Amaia Bazi Galupe, EHUko irakaslea eta osasun publikoan doktorea da egiletako bat. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon.
Sei aste daramate aurrek etxetik irten ezinik, eta egia esan, zuek txostenean datu kezkagarri hainbat jasotzen dituzue, bai ariketa fisikoaren inguruan, eta baita, pentsatzen dugu horri lotuta ere, telebista edo pantailari begira emandako orduetan konfinamenduan.
Bai, ala da. Eta gure datuak gainera, ia gaur orain dela bi aste jaso genituela. Orduan, esperokoa da gaur eguneko egoera umeengan are larriagoa izatea zentzu horretan. Bai, populazioaren, bi eta hiru eta hamabi urteen arteko populazioaren ehuneko gehiak ez du bat ere ariketa fisikorik egin izan. Eta sei ordu baino gehiago eman dute
pantailaren aurrean.
Hori da. Orduan, bueno, hori guztia kontutan hartuta, nola esen beharrezkoa, ba, bihartik aurrera indarrean jartzen den olako neurri bat, ez? Beharrezkoa.
Bihar esan dugu goizeko 9etatik aurrera kalera atera ahalko dute, etxetik kilometro batera gehienez, heldu batekin eta segurtasun neurria beteta. Zuen txostena argazki egitera mugatzen da, ez du neurriri proposatzen, baina egokia iruditu altzaizu, azkenean hartu den erabakia, arinduko aldu aurren egoera.
Hombre, nik uste dut baietz. Inoiz ez da gehiegi, baina nahikoa dela momentuz behintzat ikusi arte nola moldatzen garen egoera berri honetara, ziurtasuna mantentzea posiblea dugun, distantzia fisikoa mantentzeko gai garen, nik dudarik ez daukat, baina bueno, hori guztia normaltzen hasten denean, nik uste dut, bueno, pues, olako neurriak gero eta areagoak izango direla. Eta, bueno, bai, umentzako behintzat, olako neurri batek bermatuko die ariketa fisiko eta kanpoko estimuluen jasotzea, eta bestelako guk gure txostenean jaso ditugun bestelako osasun indikadorei on egingo die, bai osasun mentalean, osasun emozionalean, nola osasun fisikoa, no? Ze biak, bi alor hoiek, ba nahiko okertu egin dira konfinamendu garai honetan umeengan.
Osasun fisikoa eta mentala aipatu dituzu, aldagai ekonomikoak ere izango du eragina zuen datu horietan. Konfinamenduak gizarte arrakala areagotu egin aldu, Amaia?
Ziurrenik baietz, behintzat guk ditugun indizioak dira, gero eta maila sozioekonomiko basuagoko familietan, etxe bizitzetan, osasun egoera larriagoa dela umeengan, eta ez bakarrik umeengan, baizik eta helduengan bebai. Eta nola ez, ba, lan merkatuaren okertzeak, etxe bizitzen baldintzek, eta genero aspektuek, gauza hoiek guztiek beti gertatzen den bezala eta olako egoera ez ohiko batean are gehiago ba erabateko eragina daukate osasunean eta ongizatean, ez? Zenolako kapasitatea daukagun bizi ohitura osasuntsuak eramateko konfinamendu garai batean, ba ez dago edonorren esku, ez? Eta bueno, pues adibidez, lan merkatuaren okertzeak eragin badu lan galera edo lan galera izateko aurreikuspena, ba horre guztiak estres egoera bat sortzen du eta bueno, lehentasunak bestelakoak dira, batzutan osasuna ez dago lehentasunen artean eta hori azkenean islatzen da, ez? Norberaren bizi baldintzetan, bizi ohituretan eta nola ez umeengan.
Aurrei eta helduei ere aipatu duzu momentu batean, aurren inguruko erabaki hartu Espainiako gobernuak, baina hor daude 14 urtetik gorakoak esaterako helduek egin ditzaketen erosketak egiteko baimenera mugatu da euren kasuan eta askok ba ez dituzte erosketa horiek egiten. Gizarte kolektibo gehiagotara zabaliteke konfinamenduaren eraginen azterketa, ezta?
Hombre, nik uste dut ja behar beharrezkoa dela adinekoei irtenbide bat emotea. Adinez, agurenak direnak logikoki hauskortasun maila handiago batean bizi dira eta jada hilabete terdi eta gero zenolako osasun hauskortasunarekin bukatuko duten konfinamendua ba horri ere buelta bat eman beharko genioke. Ez bakarrik fisikoki, mentalki bebai. Orduan, nik uste dut orain arte nire iritzia bintzat izan da deskonfiantzatik eta batzutan beldurretik egindako politika baten ondori izan garela. Eta kontutan hartu behar ditugu, mai gainean ditugu datuak. Osea, isunak populazioaren 1% baino gutxiagori, EAen behintzat, eta estatu mailan uste dut 4% edo 5% aplikatu izan zaiela. Orduan, horrek esan nahi du, distantzia fisikoa mantentzeko gai izan garela, eta konfinamendua errespetatu dugula oso ondo. Orduan, fidatu behar, osea, politikariek fidatu behar dira populazioa. Ze ez dugu bestelako keinurik egin kontrakoa usteko. Orduan, pizkanaka, ba, agureak, nerabeak, nik uste dut zentzu horretan ere 14 eta 18 urten arteko populazio horri be bai, aire pixka bat emateko proposamen bat ere mai gainean jarri beharko genukela. Edo osasun beste kolektibo oso vulnerable ikusten dudana da, osasun mental arrazoiengatik, eta ez orain arte bakarrik kontsideratu diren gutxi hoiei, hoiek ere behar espezifikoak dituzte, eta ez bakarrik haiek, baizik eta bere familiakoek, hau da, aire hartzeko, kalera irten izateko, eta osasun mental arazo hoiek pixka bat arinduko dituzten praktika txiki batzuk indarrean jartzen hasteko beharra nik argi eta garbi ikusten dut dagoeneko, sei asteia pasatu direla.
Osasun publikoan doktorea zarela esan dugu sarreran, jada aipatu duzu dezente, baina luzerako orbainak utziko aldituenek osasun publikoaren ikuspuntutik?
Ikusi behar dugu, baino esperokoa bai, ziurrenik baietz. Eta ez bakarrik esan duzun lehen bezala umeengan, populazio helduarengan be bai, eta gizarte desberdintasunak areagotuko dituela osasun alorrean, eta bestelako alor batzuetan noski, baino gureari dagokionez osasunean ere nahiko aurre ikusteko aspektu bat da. Eta gainera ez dugu guk bakarrik bestelako evidentziak holan esaten digulako, baizik eta gure ikerketan oinarrituta adibidez, gurasoek argi ikusten dutelako epertainera eta ziurrenik epe luzera osasun arazo batzuk luzatuko direlako umeengan. Eta haiengan be bai, batez ere emakumeek, nabarmentzen dute euren osasun mentalaren okertze horrek ziurrenik epe luzera luzatuko dela. Orduan, bueno, pues bai, horregatik alik eta arinen hasi behar dugu zentzudunak izaten eta zuhurtasunez, baino bueno, neurriak hartzen, ez? Ze bizi dugun hau ez da bakarrik krisialdi sanitario bat edo osasun krisialdi bat. Bizitzak salbatzea argi dago izan behar duela lehentasuna, izan da orain arte, baino kontuz, ze bestelako efekto sekundario moduko hoiek ere eragin alditugu, ez? Baldin eta ez dugun fokoa bestelako aspektuetan jartzen eta gauzak gertatzen ari dira. Hildakoak eta infektatu egin den jendeaz aparte. Eta hori oso kontutan hartzekoa da noski, baina bestelako guztia be bai. Eta ziurrenik orain arte krisialdi hau kudeatu dituzten batzorde horiek guztiek, bastakinik ikuspegi, gizarte ikuspegi hau benetan oso ondo barneratu eta beraz horren inguruan politika egin duten, ez? Edo proposamenak mai gainean jarri dituzten.
Amaia Bazigalupe, EHUko irakaslea eta osasun publikoan doktorea. Eskerrik asko, Goizkronikaren deiari erantzuteagatik eta zaindu zu ere, Amaia.
Osondo, eskerrik asko zuei.